Magandang hapon, narito ang pinakahuling COVID update ngayong Martes, ika-14 ng Setyembre. New South Wales pinalawak ang COVID-19 support payments. Victoria nag-anunsyo ng karagdagang pondo para sa mental health support. Lockdown sa ACT pinahaba hanggang Oktubre 15. At Queensland nakapagtala ng isang bagong kaso ng COVID-19. Sa detalye ng mga balita, nagtala ng 1,127 na panibagong kaso ng coronavirus ang New South Wales habang dalawa ang namatay. Samantala, matapos nakapagtala ng kaso ng COVID-19 sa Yass, sasailalim simula ngayong araw sa dalawang linggong lockdown ang buong Yass Valley Council. Kailangan ding mag-isolate silang nakabiyahe sa lugar bago at matapos ang Setyembre 9. Inabisuhan naman ngayon ng New South Wales Health ang mga residente sa Yang sa Murrumbidgee Local Health District na agad magpa-test, lalo na silang may nararamdamang sintomas matapos may natukoy na fragments ng virus sa isang sewage plant sa lugar. Wala pa namang kasong naitala sa komunidad. Sa Victoria, nakapagtala ng panibagong 445 na kaso ngayong araw habang dalawa ang namatay. Sa ngayon, ang buong estado ay mayroon ng 3,799 na aktibong kaso. 85% dito ay nasa edad 50 pababa. Samantala, inanunsyo ni Deputy James Merlino ang pondong aabot sa $22.1 milyong para sa mental health services sa komunidad sa buong regional Victoria at Melbourne. Sa Australian Capital Territory, nakapagtala ng 22 panibagong kaso ng COVID-19 ang teritoryo. Samantala, pinahaba pa ng 4 na linggo ang lockdown, kasabay ng pagbibigay ng pahintulot ng pagbubukas ng mga maliliit na negosyo, kung saan pwede nang tumanggap ng customer ng 5 o 1 customer bawat 4 square meters. Para sa mga karagdagang balita tungkol sa COVID-19 sa wikang Filipino, bisitahin ang sbs.com.au/coronavirus. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.